Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İstanbul Samiti başa çatdı. Yekun sənəddə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dəstəklənir. 5 rayonu qaytarmaq istəyirsənsə, son hadisələr xüsusilə atəşkəsin pozulması, 3 günlük savaş, atəşkəsin yenidən qüvvəyə minməsi, Rusiyanın Azərbaycanı Avrasiya İqtisadi Birliyinə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına qoşması üçündür. Bunu politoloqlar deyir. Kinomuzu dəstəkləyən milyonçu görmədim, bunu Azadlıq Radiosu ilə müsahibəsində rejissor Əlisa Cabbarlı deyir. Xaricdə təhsil proqramı dayandırdı, təhsil naziri Mikayel Cabbarov bunu elan elədi. Çox protokol yazan yol polisi mükafatlandırılacaq, bir şərtlə ki, bu protokollardan sonra şikayət olmasın. Azadlıq Live-də günün sualı da Qarabağ probleminin həllində Rusiyanın rolu ilə bağlıdır. Sizcə Qarabağ probleminin həllində Rusiyanın rolu nə ola bilər? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Separatçı Dağlıq Qarabağ rejimi Azərbaycan tərəfinin açdığı atəş nəticəsindəki hərbiçisinin həlak olduğunu bildirir. Aprelin 14-cü isə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bir çavuşun həlak olması barədə məlumat yaymışdı. Bu ayın əvvəllərində bir neçə günlük toqquşmalarda hər iki tərəfdən onlarla əsgər ölüb. Aprelin 5-dən Moskvanın vasitəsilə atəşkəs rejimi bərpa olunub. Amma tərəflər bir-birini atəşkəsi pozmaqda günahlandırır. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi aprelin 15-də bildirib ki, qarşı tərəf son sutka ərzində atəşkəs rejimini 110 dəfə pozub. İslam Konferansı Təşkilatının İstanbulda keçirilən zirvə toplantısında aprelin 15-də yekun bəyanat qəbul edilib. Bəyanatda Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Azərbaycana dəstək bildirilir. Onun ərazi bütövlüyü bir daha təsdiqlənir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyub Erdoğan toplantıda çıxış edərkən deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı BMT-nin 4 qətnaməsinə baxmayaraq Azərbaycan torpaqları hələ də işğal altındadır.
Azərbaycanlı qardaşlarımızın uzun yıllardır Ermeni işgalinde bulunan ve yaklaşık 25 yıldır Birleşmiş Milletler'in Azerbaycanlı kardeşlerimizin lehinde vermiş olduğu karara rağmen kurulan Minsk üçlüsüyle Amerika, Rusya, Fransa 25 yıldır çözüme kavuşturulamayan Karabağ meselesini ki Karabağ'da verdikleri mücadeleyi desteklediğimizi tekraren ifade ediyorum. Ama bu Minsk üçlüsünün bunu sonuçlandırmamasını ben anlayamıyorum.
Rəcəb Tayyip Erdoğan, yekun sənəddə İslam ölkələrinin bugün üzləşdiyi bütün problemlərə vahid mövqe dəstək bildirilir. Türkiyənin başnaziri Əhməd Davutoğlu da İslam dünyası liderlərini Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, habelə Kırım məsələsində ortaq mövqedən çıxış etməyə çağırıb konfransda. Davutoğlu həmçinin deyib ki, paytaxtı Şərqi Qüds olmaqla müstəqil Fələstin dövləti yaradılmasına nail olmaq üçün çiyin-çiyinə durmalıyıq.
Bugün İslam dünyası aşırılıqla anılmamaq durumunda və Filistinin hürriyyətinə kavuşması başkənti Doğu Kudüs olan bir Filistinin İslam dünyasının bir onur meselesi olan Filistin'in özgürlüğünün temin edilmesi konusunda omuz omuza durmak durumundayız.
Davutoğlu samit çərçivəsində Fələstin Prezidenti Mahmud Abbas, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Pakistanın Başnaziri Məmnun Hüseyin ilə iki tərəfli görüşlər keçirib. Samitdə Dağlıq Qarabağ, Fələstin, Suriya, Yemen və Liviya münaqişələri müzakirə olundu. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan isə aprelin 15-də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının baş katibi Nikolay Borduja, təşkilatın birləşmiş qərargah rəisi Anatoli Sidorov və təşkilata üzv ölkələrin qərargah rəislərini qəbul edib. Onlar Ermənistana kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı hərbi komitəsinin iclasında iştirak üçün gediblər. Ermənistan prezidenti aparatının məlumatına görə görüşdə hərbi əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi müzakirə olunub. Tərəflər son günlər Dağlıq Qarabağ cəbhəsindəki təmas xəttində baş verən son gərginliyi də müzakirə ediblər. Kreml aprelin 15-də Prezident Vladimir Putinin bir gün əvvəl canlı sual-cavabda Almaniyanın Süddeutsche Zeitung qəzeti barədə dediklərinə görə redaksiyadan üzr istəyib. Putin canlı yayımda bu qəzetin ABŞ-ın Goldman Sachs Bankı ilə əlaqəsi olduğunu demişdi. Kreml mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə bildirib ki, Prezidentin ölkə vətəndaşları ilə canlı bağlantısı üçün materiallar toplananda səhvə yol verilib və ora yoxlanılmamış informasiya düşüb. Panamadakı Mossack Fonseca şirkətinin ofislərində aparılan yoxlamalardan sonra Avropa ölkələri vergidən yayma hallarına qarşı birgə mübarizə aparmaq qərarına gəliblər. Böyük Britaniya, Almanya, Fransa, İtaliya və İspanya offshore şirkət hesab və fondları olanlar barədə informasiya mübadiləsi eləmək razılığına gəliblər. Avropa rəsmiləri hesab edir ki, bu vergidən yayınmaq istəyənlərin vəziyyətini çətinləşdirəcək. Britaniyanın xəzinədarlıq kansleri Osborne.
Today we deal another hammer blow against those who would illegally evade taxes.
Bugün biz vergidən yayınmaq və varını qaranlıq maliyyə künclərində gizlətmək istəyənlərə daha bir sarsıdıcı zərbə endirdik. Britaniya offshore şirkətlər vasitəsilə vergi ödəməmək, pul yumaq və korrupsiya yolu ilə qazanc əldə etmək istəyən əsl sahibkarları tapmaq üçün Avropalı tərəfdaşları ilə əməkdaşlıq eləyəcək.
Conduits for evading tax and laundering money and benefiting from corruption.
Osborne. Qeyd edir ki, Avropa Birliyi Mossack Fonseca şirkəti ətrafındakı qalmaqaldan sonra Panamanı sanksiyalarla hədələyib. Panama sənədləri adlı hesabatda 12 dünya lideri və yüzlərlə tanınmış şəxsin adları hallanır söhbət, offshore şirkətlər yolu ilə vergidən yayınma və pul yuma əməliyyatlarından gedir. Şimali Koreyanın aprelin 15-də keçirdiyi növbəti raket sınağı uğursuz olub, orta mənzilli ballistik Musudan raketi ilk dəfə idi ki, sınaqdan keçirilmiş. Bu barədə Cənubi Koreya və ABŞ rəsmiləri məlumat yayıb. Məlumata görə sınaq uğursuz olub, raket verilən istiqamətdən yayınıb. Musudan raketi nüvə başlığı daşıya bilir və 3000 kilometrlik məsafə qət eləyə bilir. Bu raketlə, məsələn, ABŞ-ın Sakit Okeandakı Guam adalarını hədəfləmək olar. Şimali Koreya aprelin 15-də ülkənin qurucusu Kim Il-senin 104-cü il dönümünü qeyd edir və sınaq da yəqin ki, buna həsr edilmiş. 2012-ci ildə də Pxenyan aprelin 15-də bu cür sınaqlar keçirmişdi. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün müsəlman dünyasından Azərbaycana dəstək gəldi. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İstanbul samiti başa çatdı. Yekun sənəddə deyilir ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İstanbul samiti Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzünü pisləyən qəti mövqeyini bir daha təkrarlayır. Ərazilərin güc yolu ilə əldə edilməsinin BMT nizamnaməsi beynəlxalq hüquqa əsasən qəbul edilməz olduğunu təsdiqləyir və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini həyata keçirilməsinə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ və digər ərazilərindən dərhal tamamilə və qeyd şərtsiz çıxarılmasına çağırır. Bir daha xatırladım ki, bu İstanbulda keçirilən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 13-cü zirvə konfransının yekun kommunikasında deyilir. Müsəlman dünyasından Azərbaycana dəstək gəldiyi vaxt Rusiya Azərbaycandan nə istəyir? Müxbirlərimiz Bakıda politoloqlarla bu mövzuda danışıblar. Son hadisələr, xüsusilə atəşkəsin pozulması, 3 günlük savaş, atəşkəsin yenidən qüvvəyə minməsi Rusiyanın Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi Birliyinə kollektiv təhlükəsi müqaviləsi təşkilatına qoşması üçündür. Bunu siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir. O diqqəti Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun ötən həftə Bakıda dediyi sitat. Azərbaycan nə Avrasiya İqtisadi Birliyinə, nə də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzdür. Lakin mən bu vəziyyətin dəyişə biləcəyinə ümid edirəm. Bunu Lavrov demişdi sitatın sonu. Azər Rəşidoğlu deyir ki, son vaxtlar 5 rayonun qaytarılmasının yenidən gündəmə gəlməsi də Dağlıq Qarabağ ərazisinə Rusiyanın sülh məramlılar adı altında qoşununun yeridilməsi və son nəticə olaraq Azərbaycanın sözü gedən bu iki təşkilata qoşmaqdan ötürüdür.
Son günlər atəşkəsi
ateşkəsin pozulması, üçüncü savaş və ateşkəsin yenidən qüvvəyə minməsi Rusiyanın Azərbaycana Avrasiya iqtisadi ittifaqına və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə qoşmaqdan ibarət. Azərbaycana qarşı təzyiqlər həddindən artıq çox Azərbaycan dərs və Rusiya arasında qurulmaqda davam edərsə, son nəticədə Rusiya ilə mübarizədə tək başına qaladılar. Əlbəttə ki, bu ölkənin müstəqilliyi üçün təhdid. Rusiya öz qoşunlarını Dağlıq Qarabağa yeritmək istəyir və 500 rayonun qaytarılması, digər rayonların tahliyyəni verilmək önqə olmaqdır və Qarabağlıca aralıq status müəyyən edilməsini tələb edir. Səhz məktəb Rusiya qoşunlarının hər hansı bir formada və yaxud hər hansı bir adla Azərbaycana qayıdışı və Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi İttifaqına və Kollektiv Təhlükəsizlik İttifaqına daxil edilməsindən Azərbaycanın tək başına Rusiyanın o aqressiya aktına tab gətirmə imkanları yoxdur. Bu baxımdan Azərbaycan qarşı istəkləri daha sıx çəkməlidir.
Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu. Politoloq Rasim Əliyev isə biraz başqa fikirdədir. O deyir ki, əgər Rusiyanın təzyiqi varsa, bu saat təzyiq üçün növbə Ermənistanındır.
Bu söhbət gələcəyindir. Gələcəyi də aslıdır. İndiki gedən proseslərdən Lavrovun deməyini ölkərlik kimi yox, təklif kimi qəbul edilmə lazımdır. Çünki bunu həyata keçirmək üçün Rusiya gərək öz siyasətin lazımi dəyişiklər keçirsin. Yəni, Ermənistan olsun komşun yerində xalqların qarantı kimi çıxış eləsin. Öz siyasətin gərək ciddi dəyişsin ki, burada da biz deyə bilərik ki, söhbət nəyədən gedir. Təzyiq əgər varsa bu saat təzyiq üçün növbə Ermənistanın. Sadəcə də deyir ki, Yerevanda bir bu protestlər, mitinglər kəmdir.
Politoloq Rasim Əliyev, Fars Center Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadənin fikrincə, Rusiya Azərbaycana Qarabağ münaqişəsi ilə təzyiq göstərir. Əgər 5 rayon qaytarılacaqsa, onda Azərbaycan sözü gedən həmin 2 təşkilata üzv olacaq.
Azərbaycan ki, sonuncu əməliyyat keçirdi, Ruslar heç bir müdaxilə eləmədi, Erməniyə kömək eləmədi. Bu, elə-belə məsələ deyil, qəsdən edilmiş bir siyasi addım. Və bunun qiymətini Azərbaycan ödəməlidir. 5 rayon qaytarmaq istəyirsə Azərbaycan, bu ancaq Rusiyanın razılığı ilə eləmək olar. Yoxsa Rusiyanın uçaqları başlayacaq burada uçmağa, bu da alver gedir. İstəmirsən o rayonları götürmə, heç yerə də daxil olma. İndi baxaq da rayonlar veriləcək mi ya verilməyəcək? İsə yaqın ki, olacaq.
Sonda onda xatırladım ki, Avrasiya İqtisadi Birliyi 2014-cü ilin mayında yaradılıb, quruma Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Ermənistan daxildir. Rusiyanın rəhbərliyi elədiyi kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı isə Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Ermənistandan ibarətdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə görək, dinləyicilərimiz Qarabağ münaqişəsinin həllində Rusiyanın rolu barədə nə fikirləşirlər? Azadlıq Live-də xatırladım ki, sualımız bununla bağlıdır. Rusiyanın rolu sizcə nədən ibarət ola bilər? Vüsal İbrahimov Facebook-da yazır ki, Rusiya-Ermənistan ailə kimidir, ailədə bir-birlərinə xəyanət eləməzlər. Pərviz Əliyev yazır, Rusiya bu məsələdə həmişə rolu məsələni uzatmaq, dondurmaqdır. Siz fikir verin dəfələrlə Rus siyasətçiləri etiraf ediblər ki, bu məsələ Fələstin-İsrail məsələsi kimi uzanacaq, ermənilər və azərilər heç zaman razılıq əldə edə bilməyəcəklər. Seymur Məmmədov yazır, 5 rayon qaytaracaq, sonra da Sülh Məramlı adı ilə öz ordusunu Qarabağda yerləşdirəcək, ondan sonra qalan rayonlara da əlvida deyə bilərik. Babək Çovdarov yazır, 20 il daha atəşkəs rejimini saxlayaraq başımızı aldatmaq. Qasım Ağa Kişiyev yazır, qeyri-müəyyən zamana qədər münaqişəni dondurmaq, məsələni həll eləmək əvəzinə oturub təzə söz fikirləşirlər. Valla dünya leksikası da daha acizdir. Asiman Əliyev yazır, məncə müharibə olsa Rusiya-Ermənistan tərəfdə olacaq. Sadəcə olaraq dünyaya elə göstəririk ki, özünü güyə dünyaya özünü elə göstərir ki, güya Azərbaycan tərəfdədir. Qudrət Əliyev yazır, Rusiya bizim qarşımıza şərt qoyub ki, gömrük ittifaqına qoşulsam 5 rayonu qaytaracaq. Buna da dövlət razı deyil məncə. Fərid Ələkbərov yazır, Rusiya Federasiyasının Azərbaycan və Ermənistan arasındakı məlum münaqişəni illərlə uzada biləcək və yaxud onun həllini çox qısa müddət ərzində tapa biləcək qədər mühüm rola sahibdir. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azərbaycanın digər problemlərinə keçirik. Kino biznesi. Müxbirimiz rejissor Əlisa Cabarlı ilə danışıb. O deyir ki, kinomuzu dəstəkləyən milyonçu görmədi. Onun izahı da budur ki, iş adamları yoxlamalardan qorxurlar. Azərbaycanda kino biznesi yarandı mı? Kino sənayesi onunla məşğul olanları dolandıra bilirmi? Ümumiyyətlə, kino biznesində vəziyyət necədir?
Mən Azərbaycanda kino biznesi 2 il əvvələ qədər ancaq dövlət vəsaiti ilə çəkilən filmlərdən ibarətdir. Amma 2 il bundan əvvəl Azərbaycan iş adamlarının kinoteatr şəbəkəsində investisiya qoyması ilə bağlı özəl kino sektoru da inkişaf eləməyə başladı və ondan biraz çox komersiya tam metajlı filmləri çəkilir və onların ikisi komersiya cəhətdən çox uğurlu olur. Bu Xoxan filmi və My Name's İntiqam filmi. Ona görə hal-hazırda Azərbaycan kinosu bazarı son illərə qədər dövlət vəsaiti 6 milyon idi. Amma devalvasiyadan sonra mənə elə gəlir ki, bu rəqəm 3 milyona düşəcək. Hələ tam təsdiqlənməyib. Vəsait artıb, amma 2016-cı üçün Azərbaycan kinosunun vəsaiti nə qədər olacaq tam təsdiqlənməyib. Proqnozlara görə 3 milyon olacaq. Bu 3 milyonla paralel olaraq özəl prodüserlər, özəl təşəbbüs göstərərək komersiya filmləri çəkirlər və demək olar ki, ildə 4-5 premier olur ancaq komersiya filmlərinin və ümumi götürsək son 2-3 ildə 10-dan artıq film, komersiya filmi çəkib, ikisi çox uğurlu. Çox maraqlı hadisədir ki, artıq komersiya müstəqil filmləri təkcə komediya janrında deyil, dramada çəkilir, qorxu filmi də çəkilir. Düzdür, hələ uğur qazanmayıb, amma bu janr rəngarəliyin gəlməsi yaxşıdır. Çünki kino bazarının spesifikası budur ki, komediyalarla tamaşaçı uğuru qazanan prodüserlər melodramaya və sonra ciddi drama filmlərinə keçirlər. Yəni, bu cəhətdən bizdə də bu proses artıq başlayır.
Azərbaycanda müasir kino texnologiyalarını gətirə bilirlərmi?
Bizdəki Azərbaycanda olan texniki vəsait idealdır və Qafqazda demək olar ki, ən yaxşıdır. Yəni, Azərbaycan kinosunun texniki təhdizat problemi yoxdur. Yəni, istənilən Hollywood şirkəti Azərbaycandakı bu üç şirkətin bazısında onun texniki vasitəsilə istədiyi filmi çəkə bilər. Azərbaycanda problem senarist problemidir, bir də ki, prodüser problemidir.
Senarist tapmaq çətinliyinə yaranır.
Bu bir
yazıçıdan,
yazardan mən sizə deyim, ümumiyyətlə, iş burasında ki, bizə kino senaristliyinə, kino dramaturgiyaya əlavə yamaq bir peşə kimi baxırlar. Yəni, şairlər pul qazanmaq üçün və yaxud yazarlar pul qazanmaq üçün xaltura kimi kino dramaturgiyaya gəlir. Baxın, 100-dən artıq yaxşı var Azərbaycan kinosunun, amma sırf kino dramaturgiya ilə pul qazanan adam 2-cə nəfər olur. Deməli, indi ağlıq olur, 1-2 nəfər çox olur. Ən yaxın, Ramiz Fətəliyev və Rüstəm Rəhimbəyov. Bunlar sırf konseptual kino dramaturq kimi fəaliyyət göstərirlər də. Amma qalanları hamısı yəni şair olub, yazısı olub, arada bir vaxt tapıb, öz əsərini götürüb ekranlaşdırmaq edəcədir. Bu da, bilirsiniz, bu kino dramaturqiya daha peşəkar, daha dərin münasibət tələb edir də. Mən hətta hərdən fikirləşirəm ki, biz şərqli xalq olduğuna görə yəqin bizim beynimizin obrazlarla düşünən yarım kürəsi daha güclüdür. O məntiqlə düşünən yarım kürəsi zəifdir. Ona görə kino dramaturgiya isə riyaziyyata daha çox yazılır, yaxındır. Dəqiq elmlərə daha çox yaxındır. Və orada struktur qurmalısan, tənlik qurmalısan. Ona görə bizdə kino dramaturgiya ənənəsi zəif.
Bunu rejissor Əlisa Cabarlı deyir, o Azərbaycan kinosunun problemlərindən danışırdı. Onunla müsahibənin mətni Azadlıq Radiosunun internet saytında da maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi də sürücülərin nəzərinə aprelin 15-dən Bakıda yol polisi yeni aksiyaya başlayıb. Bakıda yol polisi əməkdaşları mükafatlandırılacaq. Mükafatı dayanma durma qaydalarının pozulması ilə bağlı daha çox inzibati protokol yazan polislər alacaq. Ancaq bir şərt də var ki, həmin protokoldan şikayət olmamalıdır. Bütün bunları Azadlıq Radiosuna Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Vaqif Əsədov deyib. Onun sözlərinə görə dayanma, durma, parklanma qaydaları ilə bağlı sürücüləri marifləndirən, bu qaydaların pozulması ilə bağlı ən çox protokol yazan, həmin protokollardan şikayət edilməyən yol polisləri pul və başqa hədiyyələrlə mükafatlandırılacaq.
Təəssüf ki, paytaxtın mərkəzi küçələrində ki, quraşdırılmış və dayanmanı, durmanı qadağan edən yol nişanların təsir zonasında bəzən sürücülər avtomobil saxlayır ki, bu da çox təəssüf ki, düzəldirmək, təbliğat aparmaq, eyni zamanda insanların, sürücüləri uzun müddət hafizəsində qalmaq üçün belə tədbir çəkilir ki, dayanma durma ilə bağlı problem yaşanmaz. İkilər bilirsiniz, mentalitetimizlə bağlı bilmədik, görmədik kimi ifadələr işədirlər, sürücünün məsuliyyətdən azad edir.
Bunu Dövlət Yol Polisindən Vaqif Əsədov deyir. Müxbirimiz sürücülərin də fikirlərini öyrənib. Vahid Əliyev deyir ki, yol polislərinin mükafata görə bundan sonra sürücüləri daha çox cərimə edəcəklərindən narahatdır. Yəqin ki, bundan sui-istifadə edən polislər olacaq. Daha çox kim protokol yazacaqsa tərəfini əsas götürüb sürücüləri saxlayıb. Cərimələyəcək. Nəqliyyat üzrə ekspert hüquqşünas Ərşad Hüseynov isə deyir ki, dayanma durma ilə bağlı problemlər çoxdur, ancaq yol polisi sui-istifadəyə yol verməməlidir.
Dayanma durma qaydalarına bağlı Bakı şəhərində də ölkəm bir xeyri yerlərinə doğrudan da çox dərbaqdır. Başqa problem də var, şəhər salma problemi var, kişinti problemi var, əsas ciddi məsələdir, məskunlaşma problemi var, fikirlər filan. Əsas gücü verilməlidir o marifləndirməyə, çəkindirmə vasitəsi kimi. Üstəgəl də, əgər kimsə məsuliyyətsiz eləyirsə, təzir ki, onlara qarşıda məsuliyyət tədbirləri görülməlidir. Amma müstəsna olaraq qanun çərçivəsində heç kimin əsasız cərimələnməsinə yol verilmək şərtilə. Əgər məsuliyyətə cəlb etmək olmasa, ümumiyyətlə şəhərdə hərəkət eləmək olur.
Bunu nəqliyyat üzrə ekspert hüquqşünas Ərşad Hüseynov deyir. Adi vəziyyətdə dayanma durmanın cəriməsi 20 manat, kiçik avtomobillərin avtomobil dayanacaqlarında saxlanmasına görə cərimə 40 manatdır. Avtobus sürücüsünün dayanacaq olmayan yerdə saxlanmasının cəriməsi isə 100 manatdır. Vaqif Əsədov deyir ki, sürücülər narahat olmasınlar, söhbət yazdığı protokollardan şikayət edilməyən polislərin mükafatlandırılmasından gedir. Bir daha xatırladım ki, yol polisinin Bakıda bu aksiyası bugündən, aprelin 15-dən başlayıb. Polislər protokolları necə yazacaq, bu barədə növbəti günlər göstərəcək, bu barədə dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün daha bir vacib xəbər, gənclər üçün vacib xəbər Rusiyada səfərdə olan təhsil naziri Mikhail Cabbarovdan gəldi. O deyib ki, Azərbaycanda həyata keçirilən xaricdə təhsil proqramının həyata keçirilməsi dayandırılır. Proqramın yeni formatı hazırlanacaq. APA-nın xəbərinə görə nazir qeyd edib ki, yeni hazırlanacaq proqrama uyğun olaraq xarici əsasən fəlsəfə doktoru və magistr səviyyəsində təhsillərini davam etdirmək istəyən gənclər göndəriləcək. Eyni zamanda dünyanın aparıcı ali təhsil müəssisələrinin professor-müəllim heyəti cəlb olunacaq. Mikhail Cabbarov xarici ölkə ali məktəblərinin diplomlarının Azərbaycanda tanınması məsələsinə də münasibət bildirib. O qeyd edib ki, bəzi ali məktəblərin verdikləri diplomların legitimliyi sual doğurur. Bu barədə də ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə idman xəbərləri, hava proqnozu.
Türkiye'nin Samsun şehrinde Rio de Janeiro Olimpiyadasında vəsiqə veren turnirde yarım final görüşleri keçirilir. 56 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Azərbaycanlı boksçu dünya çempionu Cavid Çələbiyev erməni idmançısı Aram Abagyanla görüşüb. Rəqibini məğlub edən Çələbiyev finala çıxmaqla yanaşı Rio Olimpiyadasına da vəsiqə qazanıb. Həmçinin 60 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Azərbaycanlı qadın boksçu Yana Alekseyevna final uğrunda mübarizədə Olimpiya 4 qat dünya və 5 qat Avropa çempionu İrlandiyalı Katie Taylor'u məğlub edib. Gərgin keçən döyüşün sonunda hakimlər Alekseyevnanın lehinə qərar veriblər. Beləliklə, Yana Alekseyevna finala yüksəlməklə yanaşı bu ilin yayında Rio de Janeiro'da keçiriləcək Olimpiya oyunlarına da lisensiya qazanıb. Aprelin 15-də futbol üzrə Çempionlar Liqasında yarım final mərhələsinin püşkü atılıb. İsveçrədə keçirilən tədbirdə yarım final mərhələsinin cütlükləri müəyyənləşib. İngiltərənin Manchester City klubu Madridin Real, İspanyanın Atletico klubu isə Almanyanın Bavaria klubu ilə qarşılaşacaq. Qeyd edək ki, Çempionlar Liqasında yarım final görüşləri aprelin 26-27-sində və mayın 3-4-də keçiriləcək. Final isə mayın 28-də Milanda keçiriləcək. Həmçinin elə həmin gün Avropa Liqasında futbol üzrə Avropa Liqasında da yarım finalın püşkü atılıb. Ukraynanın Şaxtyor klubu, İspanyanın Sevilla, Villarreal isə İngiltərənin Liverpool komandası ilə qarşılaşacaq. Avropa Liqasında yarım final mərhələnin oyunları aprelin 28-i, mayın 5-ində olacaq. Final görüşü isə mayın 18-də İsveçrənin St. Jakob Park arenasında keçiriləcək. Və sonda hava haqqında aprelin 16-da Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-qərb küləyi əsəcək, axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Abşeron yarımadasında gecə 10-12, gündüz 18-23, Bakıda gecə 10-12, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də gündüz qərb rayonlarından başlayaraq arabir yağış yağacağı, axşam bəzi yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 9-14 gündüz 20-25, dağlarda gecə 1-6, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Verilişimizin axırına 2 dəqiqə qalır və həmin vaxtda günün sualına gələn cavablardan yenə imkan olduqca bəzilərini oxuyum. Sualımız Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Rusiyanın rolu ilə bağlıdır. Sizcə bu rol nədən ibarətdir? Yaqut Yağmur Facebookda yazır, Ruslar heç bilmirlər ki, necə həll eləyəcəklər Qarabağ problemini. Sadəcə olaraq Putin Obamaya demək istəyir ki, regionda lider mənəm və bütün problemləri mən həll eləyirəm. Bir şeyi başa düşmürəm, 22 ildir BMT-nin qanunu keçmirsə, bu qurum niyə fəaliyyət göstərir, Minsk qrupu hansı işə baxır? Bu işi ancaq özümüz müharibə ilə həll eləyə bilərik. Get komunist gələrsən imzalı dinləyicimiz yazır, vaxt uzatmaqdır sadəcə. Fuad Mahmudov yazır, heç nədən ibarət deyil Rusiyanın rolu. Belə vəziyyət həm Ermənistan hakimiyyətinə, həm də Azərbaycan hakimiyyətinə, həm də Rusiya hakimiyyətinə sərf eləyir. Belə qalsın, ölən də kasıb Azərbaycan övladlarıdır. Bəkir Hüseynov yazır, Rusiya nə vaxtdan görəsən bizim Qarabağ problemini həll eləməyə çalışıb. Elmin Kərimov yazır, Rusiya Qarabağı qaytarmaq istəmir, bu bəllidir, Ermənistan Rusiyanın qərarına qarşı çıxa bilməz. Şəffəq Hüseynov yazır, Rusiyanın rolu Qarabağı bizdən alıb ermənilərə bağışlamaqdır. Babək Hüseynoğlu yazır, münaqişəni donmuş halda saxlamağa səy göstərərək torpaqların erməni istifadəsində qalmağını davam etdirmək. Rusiyanın rolu bundan ibarətdir. Rasim Salahov yazır, bizim başımızın altına yastıq qoyub ermənilərlə əlbir olmaq. Aziko Kafkazis yazır, əlbəttə bizi Qarabağ adı ilə Avrasiya ittifaqına salmaq. Rusiyanın rolu budur. Cavablar çoxdur, maraqlananlar bütün cavablarla Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.